Šodien 2015. Rīgas zooloģiskajā dārzā notiks mazo lūsēnu kristīšana. Tātad šogad lūšu ģimenei Kamēlijai un Rubīnam ir piedzimuši divi mazuļi, puika un meitene. Viņi piedzima marta beigās. Nu, tagad ir krietni paaugušies un tagad tātad ir gatavi saņemt savus vārdus. Un tātad Jēkabpils iedzīvotāji iesūtīja krietni daudz variantus un savukārt domas pārstāvji izvēlējās tos divus īstos, vienu puiku vārdu, otru meiteni vārdu. Nu un tad šodien 2003. Mēs tad arī zināsim, kā tad sauks turpmāk mazos lūsēnus. Pasākuma ietvaros notiks ne tikai oficiālā vārdu došana, bet, protams, arī ir paredzēts gardums mazajiem lūsēniem un arī viņu vecākiem Kamēlijai un Rubīnam torti, kuru turpat uz vietas pie lūšu mītnes arī sagatavosim ēdamajā stāvoklī.